FM 97,8, Στεφανία Κασίμη, Γιώργος Ντουδεσκέας, παρεούλα μέχρι τις 12. Αντώνης Μορτάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου.
Ειρήνη Γουρ στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200 για τα email σας studio@realfm.gr και αν θέλετε να μας στείλετε SMS, real κενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600.
Θα συζητήσουμε τα ελληνοτουρκικά. Είπα και πριν ότι υπάρχει μια δήλωση του Πρωθυπουργού στο συνέδριο του Economist,
ναι,
που είπε ότι υπάρχει ένας διάλογος σε επίπεδο στελεχών με την Τουρκία και αν αυτό προχωρήσει, ίσως, γιατί ήταν σε μια ερώτηση του Γενικού Διευθυντή αν θα μιλήσει με τον Ερντογάν, επειδή δεν έχουμε μιλήσει, αλλά αν αυτός ο διάλογος πάει παραπέρα, ίσως γίνει και αυτό.
Θα συζητήσουμε όμως και για τη στράτευση.
Mm-hmm.
Για το οποίο υπήρχαν οι ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό στην συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στην τύπου ΔΕΘ, στο Χελέξπο Φόρουμ, τέλος πάντων, που πραγματοποίησε Θεσσαλονίκη, που όταν ρωτήθηκε είπε ότι εξετάζεται υποχρεωτική στράτευση στα 18 και για την αύξηση της θητείας νομίζω ότι έχει κλειδώσει το σκηνικό.
Έχουν ακουστεί πάρα πολλά και για γυναίκες, έχουν ακουστεί ότι ίσως γίνει ένα τύπου υποχρεωτική στράτευση. Υπάρχει μια κουβέντα που εγώ βέβαια την ακούω πάρα πολλά χρόνια, να πω την αλήθεια, αλλά αυτή τη φορά είναι ξανά πάνω στο τραπέζι. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Χρήστο Δρύβα, αντιστράτηγος είναι, ένα από στρατεία. Καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Γεια σας.
Την υποχρεωτική στράτευση στα 18, καταρχάς, πώς το βλέπετε σαν μέτρο?
Εγώ το βλέπω πάρα πολύ θετικό. Θα ήθελα να σας πω ότι το μέτρο αυτό εφαρμόζεται και σε άλλες χώρες, όπως στην Κύπρο και στο Ισραήλ, και εκεί τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα θετικά. Νομίζω ότι είναι καλά, είναι πάρα πολύ καλή η απόφαση να στρατευτούν τα στελέχη στα 18. Ελπίζω να γίνει, να γίνει πράξη, διότι αυτό έχει μόνο θετικά. Εγώ βλέπω μόνο θετικά. Δηλαδή, κάποιος τελειώνει το λύκειο, στη συνέχεια πηγαίνει στο στρατό για ένα χρόνο και κατόπιν, αφού αποστρατευτεί, ολοκληρώσει τη θητεία του, είναι ελεύθερος να συνεχίσει τις σπουδές του, να κάνει το μάστερ του, τον ντοκτορά του και ό,τι άλλο θέλει. Απερίσπαστος.
Το νεαρό της ηλικίας, δηλαδή. Λέω τις ενστάσεις εγώ τώρα και θα συζητήσουμε μία-μία. Το νεαρό της ηλικίας, υπάρχει πιθανότητα να μειώσει την ποιότητα των στρατευμένων? Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, ότι είναι πολύ μικρά τα παιδιά για να μπουν σε όλη αυτή τη διαδικασία και εν μέρει και της κοινωνικοποίησης που υπάρχει στο στρατό, έτσι?
Να σας απαντήσω. Εγώ εκτιμώ ότι από τη στιγμή που τα παιδιά, όπως λέτε, τα νέα παιδιά, τα μικρά παιδιά των 18 ετών ψηφίζουν και παίρνουν στα χέρια τους την τύχη της χώρας, οφείλουν να έχουν και αντίστοιχες υποχρεώσεις. Δηλαδή, εκτιμώ ότι ναι. Καλώς ψηφίζουν στα 18, καλώς θα πάνε και στο στρατό.
Mm-hmm.
Δεν διαβλέπω δηλαδή ότι τίθεται θέμα ανοριμότητος.
Όχι, όχι, φαντάζομαι, θα σας πω πώς το θέτει ο Γιώργος. Μήπως ο στρατός με αυτόν τον τρόπο, αν για παράδειγμα υποχρεωτική θητεία γίνει στα 18, αν αυτό σημαίνει ότι π.χ. δεν θα υπάρχουν πτυχιούχοι οι οποίοι θα έχουν εξειδίκευση σε κάποιο αντικείμενο. Αν δηλαδή θα σημάνει αυτό μειωμένες δεξιότητες.
Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό που λέτε είναι μια πάρα πολύ καλή επισήμανση. Όντως, αυτό είναι το πιο σημαντικό πρόβλημα, επειδή ξέρετε, προσφάτως αποστατεύτηκα και ήμουν και εγώ μέσα στο αντικείμενο. Δηλαδή, μας απασχολούσε συλλογικά το θέμα της στράτευσης 18. Αυτό είναι το πλέον σημαντικό ζήτημα το οποίο θα αντιμετωπίσουν οι ένοπλες δυνάμεις, γιατί θα στηριχθούν εξειδικευμένο προσωπικό. Και αναφέρομαι συγκεκριμένα σε γιατρούς, σε μηχανολόγους, σε πολιτικούς μηχανικούς και άλλες ειδικότητες, οι οποίες είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τη λειτουργία του στρατεύματος. Αυτό όμως εκτιμώ ότι θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί σε κάποιο βαθμό. Είναι ένα από τα αρνητικά. Έχετε δίκιο σε αυτό.
Το οποίο πώς θα αντιμετωπιστεί, ας πούμε, εσείς θα προτείνατε, για παράδειγμα.
Θα σας απαντήσω. Καταρχάς, μπορεί να αυξηθεί ο αριθμός των ιατρών στελεχών που βγαίνουν από τη ΣΑΣ, από τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων. Και αντίστοιχα, οικονομολόγοι και άλλες ειδικότητες. Δηλαδή, αν ζυγίσει κανείς τα υπέρ και τα κατά, είναι προτιμότερο να χάσει αυτές τις ειδικότητες από το να έρχονται στρατιώτες ηλικία 35 και 37 και 38 χρονών να υπηρετούν. Να σας πω και κάτι που προς αστεϊσμό που λέει κάποιος. Η θητεία, λέει, είναι σαν τις μαγουλάδες. Όσο πιο μικρός τις περάσεις, λέει, τόσο πιο ανωδυνή είναι. Λοιπόν, εκτιμώ ότι είναι θετικό το μέτρο της στράτευσης στα 18.
Το να δημιουργηθεί ένα, ας το πούμε απλοϊκά, ένα κύμα εγκατάλειψης των πανεπιστημίων και λοιπά σε σχέση με τη θητεία. Δηλαδή, πάει κάποιο παιδί στη θητεία, κάνει ένα χρόνο και μετά βρίσκει μια δουλειά, κάνει κάτι άλλο. Το αντιμετωπίζετε ως πιθανότητα?
Κοιτάξτε, αυτό δεν, σε κάποιο βαθμό, να έχετε δίκιο, σε κάποιο βαθμό μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα. Έτσι, γιατί τα παιδιά θα είναι περισσότερο όρημα και θα είναι περισσότερο έτοιμα να αντιμετωπίζουν τη ζωή. Και ναι, υπάρχει αυτή η δυνατότητα κάποιοι να μεταστραφούν, δηλαδή να αποφασίσουν ότι δεν θέλουν να προχωρήσουν σε σπουδές, οι οποίες πολλές φορές είναι αδιέξοδες από ό,τι ξέρετε, και να στραφούν στον τεχνικό τομέα. Υπόψη είναι ότι στο στρατό αποκτούν και ειδικότητες στο στράτευμα.
Ναι.
Δηλαδή εξειδικεύονται σε συγκεκριμένα αντικείμενα.
Ναι. Φαντάζομαι με αυτόν τον τρόπο θα σταματήσει και αυτό που έχουμε χιλιάδες αναβολές ούτως ή άλλως. Και...
αυτό που λέτε είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά τις αναβολές. Θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο. Έτσι,
ναι, αλλά κάποιες φορές είναι αναγκαίο, βεβαίως.
Κοιτάξτε, βεβαίως. Κάποιες φορές είναι αναγκαίο. Αλλά εγώ εκτιμώ ότι το μέτρο το εκμεταλλεύονται πολύ. Δηλαδή εκμεταλλεύονται την ελαστικότητα του νόμου πάρα πολύ. Έτσι, λοιπόν, αυτό προέκυψε μετά τα ίμια. Δηλαδή, παρά το γεγονός ότι υπήρξε μετά τα ίμια υπήρξε μια πρωτοβουλία για την αύξηση, την ενίσχυση της άμυνας και την νομοθέτηση της παλαϊκής άμυνας, παρά τα αυτά γίνανε αντίθετα πράγματα. Δηλαδή, νομοθετήθηκαν εναλλακτικές θητείες, απαλλαγές και άλλα υπονομευτικά μέτρα, ενώ η παλαϊκή άμυνα πήγε πίσω. Έτσι, θεωρώ λοιπόν ότι εκεί έχουμε θέμα. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε 15.000 ανυπότακτους στη χώρα.
Μάλιστα.
Έτσι. Επιτρέψτε μου να κάνω και ένα σχόλιο. Η εθνική άμυνα είναι συλλογικό αγαθό, από ό,τι ξέρουμε, και η ευθύνη είναι συλλογική όλων. Έτσι, το άρθρο 4, παράγραφος 6 του Συντάγματος, λέει ότι κάθε Έλληνας που φέρει όπλα είναι υποχρεωμένος να συντελεί στην άμυνα της χώρας.
Το ενδεχόμενο να, αυτό που ακούγεται, εντάξει, ακούγεται χαλαρά ακόμα, χλιαρά μάλλον, το ενδεχόμενο να γίνει ένα τύπου, όχι στρατιωτικής θητείας, αλλά μια κάπως εκπαίδευση στις γυναίκες υποχρεωτικά. Πώς το βλέπετε?
Πάρα πολύ θετικά. Θέλω να σας πω το εξής. Εγώ έχω υπηρετήσει και στο Ισραήλ. Εκεί λοιπόν, από ό,τι ξέρετε, οι γυναίκες που πηγαίνουν στο στρατό, η θητεία στο Ισραήλ, να το πούμε να το ακούσει το κοινό σας, είναι 3 χρόνια για τους άντρες, 3 χρόνια η θητεία. 4 χρόνια για όσους πάνε δοκίμοι, 2 χρόνια είναι η θητεία των γυναικών και όσες γυναίκες για λόγους ηθικής τάξεως, θρησκείας κτλ. Γιατί ξέρετε, υπάρχουν και μουσουλμάνες. Ισραηλινές.
Mm-hmm.
Λοιπόν, μπορούν να μην πάνε στο στρατό για λόγους θρησκεύματος και άλλους λόγους, πλην όμως εκτελούν θητεία 4 χρόνια έξω, κοινωνικό έργο. Λοιπόν, εγώ το βλέπω ιδιαίτερα σημαντικό, δηλαδή είναι θετικό και μόνο να εκπαιδεύονται και οι γυναίκες, διότι αν χρειαστεί...
Υποχρεωτικά το... λέτε εσείς?
Βεβαίως, υποχρεωτικά.
Mm-hmm.
Ξέρετε, ζούμε σε δύσκολη γειτονιά, έτσι, όπου η αστάθεια και η ρευστότητα είναι γνωστή. Τη ζούμε κάθε μέρα. Την ακούμε. Δηλαδή,
θα το βλέπατε αυτό στην ίδια ηλικία, ας πούμε, στην ηλικία των 18?
Στην ίδια ηλικία, βεβαίως. Για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα, όχι δηλαδή για την θητεία που θα εκτελούν οι άντρες, να πάνε για 3 μήνες να εκπαιδευτούν. Ξέρετε, είναι και θέμα του ενστίκτου της αυτοσυντήρησης. Είναι βασικό αυτό το πράγμα. Έτσι, και είναι καλό και σκόπιμο να εκπαιδεύονται και οι γυναίκες. Αχρίαστο να είναι, αλλά γιατί να μην είναι εκπαιδευμένες.
Ναι. Από ό,τι καταλαβαίνω, ότι στα σενάρια που παίζουν είναι ουσιαστικά, δεν είναι αύξηση θητείας, είναι ουσιαστικά εξίσωση του στρατού,
ναι,
με τα υπόλοιπα 2 σώματα.
Έχετε απόλυτο δίκιο.
Αυτό, από ό,τι καταλαβαίνω, παίζει μέχρι στιγμής.
Ναι.
Ως σενάριο.
Και αυτό νομίζω ότι θα υλοποιηθεί τελικά.
Αυτό θεωρείτε ότι είναι και το πιο ενδεδειγμένο?
Κοιτάξτε, όχι, εγώ δεν θεωρώ αυτό. Αυτό θα έχει το λιγότερο πολιτικό κόστος, για να λέμε τα πράγματα έξω από τα δόντια. Αυτό θα έχει θα επιφέρει το λιγότερο πολιτικό κόστος. Εγώ εκτιμώ ότι η θητεία θα έπρεπε να είναι στους 18 μήνες, έτσι ώστε να είναι μεγαλύτερη η παρατακτή δύναμη και να εκπαιδεύονται άρτια οι οπλίτες. Και όταν έχεις εκπαιδευμένους οπλίτες, αυτομάτως έχεις και εκπαιδευμένη εφεδρεία. Στην παρούσα φάση με τη θητεία των 9 μηνών υπάρχει ιδιαίτερα σημαντικό πρόβλημα. Έτσι δεν πρέπει να κλείνουμε τα μάτια και να στροφοκαμιλίζουμε. Υπάρχει θέμα και επάνδρωσης, δηλαδή παρατακτής δύναμης, έτσι και υλοποίησης του έργου και εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση θεωρώ ότι δεν είναι επαρκής. Δηλαδή ο χρόνος των 9 μηνών είναι ο απολύτως ελάχιστος. Ο ικανός χρόνος είναι των 12 μηνών. Τους 18 μήνες εγώ τους θεωρώ ως τους ιδανικούς, διότι δίνει τη δυνατότητα και στους στρατιώτες να περνάνε ευχάριστα τη θητεία τους.
Να σας πω όμως κάτι. Και, βέβαια, και πέρα από τη στελέχωση, στην οποία προφανώς υπάρχει κάποιο πρόβλημα, οι περισσότεροι, ξέρετε, ποια αίσθηση έχουν ότι μετά το 4ο, 5ο, 6ο μήνα που πραγματικά περνάς μια είδους εκπαίδευση, στελεχώνεις κάποια κομμάτια τα οποία είναι δύσκολα κλπ., το υπόλοιπο διάστημα περνάει, να το πω, χωρίς σκοπό, χωρίς λόγο. Αυτή είναι η αίσθηση που έχουν εξής όσοι δεν πιστεύουν ότι πρέπει να αυξηθεί η θητεία.
Ναι, λοιπόν, να σας απαντήσω. Υπάρχουν πράγματα τα οποία οι στρατιώτες δεν τα βλέπουν λόγω βαθμού και θέσεως. Έτσι, γίνεται για παράδειγμα μια άσκηση μεγάλη, ο Παρμενίων, ας πούμε. Mm-hmm. Και συμμετέχουν χιλιάδες, πολλές χιλιάδες στρατού. Λοιπόν, εκεί όλοι έχουν ένα συγκεκριμένο ρόλο. Πολύ, πολύ χαμηλόβαθμοι δεν αντιλαμβάνονται το ρόλο τους στο ευρύτερο πλαίσιο της ασκήσεως. Δηλαδή, εκτελούν συγκεκριμένα καθήκοντα, συγκεκριμένες ενέργειες, τις οποίες θεωρούν ότι είναι λίγες. Λοιπόν, εάν το δει όμως σαν σύνολο κάποιος, δηλαδή σαν εφαρμογή ενός ενιαίου σχεδίου, λοιπόν, τότε βλέπει το σημαντικό αποτέλεσμα της όλης ενέργειας. Έτσι, δηλαδή έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Αυτό το έχω ακούσει και εγώ πολλές φορές. Έτσι, δηλαδή θα θέλανε να κάνουν περισσότερα πράγματα. Είναι όμως αρκετά αυτά τα οποία κάνουν.
Ναι. Γιώργα, να έχεις τελειώσει, να σας θέσουμε και μερικές ερωτήσεις ακροατών, στρατηγέ.
Βεβαίως.
Λοιπόν, λέει, ας πούμε, για παράδειγμα, η Γιώτα, μήπως πρέπει να αυξηθεί και ο αριθμός των εισακτέων σε στρατιωτικές σχολές.
Ναι, κοιτάξτε, αυτό θα πρέπει να γίνει εφόσον ανέβει η οροφή, θα πρέπει να ανέβει και ο αριθμός των εισακτέων. Ξέρετε ότι υπήρξε σχετικά πρόσφατα υπήρξε σχετική μείωση. Και αυτό γιατί κατέβηκε η οροφή λόγω της λειψανδρίας και των αναβολών κτλ. Κρίθηκε σκόπιμο. Και λόγω συγχωνεύσεως μονάδων, κρίθηκε σκόπιμο να ελαττωθεί ο αριθμός στις στρατιωτικές σχολές. Και αυτό έχει γίνει στη Σχολή Ευελπίδων και σε άλλες σχολές, και στη Σχολή Κάρων και στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων. Εγώ εκτιμώ ότι θα πρέπει να αυξηθεί. Ζούμε μια εντελώς καινούργια κατάσταση τώρα, στην οποία θα πρέπει να προετοιμαστούμε.
Ναι.
Κατάλληλα.
Μάλιστα. Ο ακροατής που υπογράφει ως οπλίτης, πώς λέει ένας 18άρης θα ξαναδώσει πανελλήνιες μετά από 12 μήνες στρατό, με τι μυαλό?
Θα ξαναδώσει εξετάσεις και θα πάει τον επόμενο χρόνο. Αυτή είναι η απάντησή μου. Θα δώσει εξετάσεις τώρα, θα περάσει και θα πάει τον επόμενο χρόνο. Υπόψη ότι πάρα πολλοί στρατιώτες που είχα εγώ και γενικά που υπηρετούν, έτσι, παρακολουθούν τα πανεπιστήμια τους. Mm-hmm. Δηλαδή παίρνουν άδεια, παίρνουν φοιτητικές άδειες οι στρατιώτες. Και παρακολουθούν ανελιπώς τα πανεπιστήμια τους. Το ζήτημα επί της ουσίας ποιο είναι? Ότι δεν μπορεί να έρχονται στο στρατό στρατιώτες οι οποίοι είναι υπέργυροι, 30 και 35 και 37 χρονών.
Τι ποσοστό είναι αυτό τώρα που πηγαίνει στο στρατό μετά τα 30, ας πούμε, για παράδειγμα?
Ιδιαίτερα σημαντικό, αυξημένο. Διότι όλοι πάνε, κάνουν σπουδές, κάνουν μεταπτυχιακά και μετά ο άλλος το σκέφτεται και το ξανασκέφτεται και πού να πάω και τελικά αποφασίζει να πάει. Και όταν αποφασίσει, έχει πιάσει τα 30.
Ναι.
Και όλα του γάμου δύσκολα πλέον, το αντιλαμβάνεστε.
Ο ακροατής Νένος προφανώς πιάστηκε και από κάποια πράγματα που συζητούσαμε νωρίτερα και λέει, σε τι να εξειδικευτεί, λέει, στο στρατό κάποιος? Να καθαρίζουν καλλιόπες, αυτός είναι ο όρος που...
Όχι, ακούστε να δείτε, όχι, δεν είναι αυτό. Δηλαδή, γιατί μην το πάμε εκεί.
Θέλω να πω ότι να πάει ένα παιδί από τα 18, αλλά χρειάζεται δηλαδή και μία, όχι εξειδίκευση, να πω να αποκτήσει κάποιες δεξιότητες κατά τη διάρκεια της
θητείας. Θα αποκτήσει, αν πάει στις διαβιβάσεις, αν πάει στο μηχανικό, έτσι, αν πάει στο τεχνικό σώμα, εάν πάει στο σώμα εφοδιασμού και μεταφορών, βεβαίως και θα αποκτήσει. Βεβαίως και αν πάει στις διαβιβάσεις θα ασχοληθεί με ηλεκτρονικά. Υπόψη ότι μέσα στο στράτευμα λειτουργούν σχολεία εξειδίκευσης. Λοιπόν, και μαθαίνει κάποιος να είναι ηλεκτρολόγος, να είναι ηλεκτρονικός, να χειρίζεται τα μέσα επικοινωνιών, τα σύγχρονα μέσα επικοινωνιών. Δεν μιλάω για απαρχαιωμένους ασύρματους και τέτοια. Μιλάω για την τελευταία λέξη της τεχνολογίας.
Έχουν πρόσβαση οι απλοί φαντάροι, να το πω απλοϊκά, σε τέτοιου είδους μέσα?
Βεβαίως, στη συντήρηση βεβαίως. Βεβαίως και έχουν πρόσβαση. Δεν μιλάμε τώρα για κρυπτοκώδικες και τέτοια πράγματα.
Καλά, αλλά προφανώς, εντάξει. Ναι.
Ναι, αλλά σε όλα τα άλλα έχουν πρόσβαση.
Ναι. Πάντως, εγώ το ακούω αυτό που λένε οι ακράτες ότι φορά την εξειδίκευση που αποκτήσω. Το στρατό δεν έχω πάει, αλλά από ιστορίες που έχω ακούσει, δεν έχω αυτή την εικόνα για όσους κάνουν τη θητεία τους.
Κοιτάξτε να δείτε.
Τώρα για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς.
Κοιτάξτε να δείτε.
Αυτή την εικόνα έχει δώσει τουλάχιστον.
Να το χειροτερέψω λίγο.
Εσείς που έχετε πάει, μιλήστε λίγο, δεν ξέρω.
Εγώ πήγα το 1994 σε ηλικία 24 χρονών. Έτσι. Και με μια ειδικότητα που δεν υπάρχει πια, έχει ληστεί κατευθυνόμενων βιβλιοπάρτων στην αεροπορία. Αλλά όλοι τότε θέλουν, για παράδειγμα, να γίνουν οδηγοί για να πάρουν το δίπλωμα χωρίς να κοπιάσουν αυτό.
Ναι, αυτό κόπηκε, να ξέρετε.
Ναι, το ξέρω, το ξέρω.
Ναι, δυστυχώς.
Όχι, σας λέω την εμπειρία μου από τότε ότι...
Πήγατε στα κατευθυνόμενα βλήματα Νίκη Ηρακλής, αντιλαμβάνομαι.
Στην Νίκη, στην Κερατέα και στο Τατόι.
Και στο Τατόι. Δεν ήταν μια ιδιαίτερα σημαντική φάση στη ζωή σας που υπηρετήσατε στο Art of States της αεροπορίας?
Καλά,
σε αυτά τα βλήματα.
Ναι, το κάνουμε προσωπικό. Εγώ πέρασα μια σχολή, όπως ξέρετε, για να το κάνεις αυτό. Μετά τη σχολή, στην πραγματικότητα και την εκπαίδευση που κάναμε στα βλήματα, στη lodging area που λέμε, ήμουνα. Μετά το πρώτο τρίμηνο, τετράμηνο, όχι, δεν νομίζω ότι έμαθα κάτι παραπάνω. Και εντάξει, και αυτό που έμαθα τώρα για την πραγματική ζωή δεν έχει καμία σημασία, αλλά δεν είμαι εγώ το παράδειγμα. Θέλω να πω, καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν αυτά τα πράγματα.
Κοιτάξτε να δείτε, το στρατό πρέπει να το δούμε ως υποχρέωση προς την πατρίδα και για την ασφάλεια της χώρας. Δεν πρέπει να το δούμε πρωτίστως ότι πάμε για να πάρουμε πτυχία, για να αποκομίσουμε.
Σωστό,
εκεί πάμε να προσφέρουμε.
Σωστό, ναι.
Αυτό είναι το πρώτιστο καθήκον του καθεμιανού.
Ποιο είναι το καθήκον της πολιτείας για να πείσει την νεολαία να το καταλάβει αυτό όμως?
Κοιτάξτε, σας είπα, το άρθρο 4, παράγραφος 6 του Συντάγματος λέει ότι κάθε Έλληνας έχει την υποχρέωση, που μπορεί να φέρει όπλα, έχει την υποχρέωση να συντελεί στην άμυνα της χώρας. Νομίζω ότι αυτό καλύπτει τα πάντα. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να. Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να πω τη λέξη εκλυπαρή.
Όχι εκλυπαρή, εννοώ ένα κίνητρο για να δει αλλιώς τη θητεία του. Αυτό θέλω να πω.
Η αγάπη προς την πατρίδα. Το οποίο δυστυχώς δεν μιλάει κανείς τα τελευταία χρόνια.
Μάλιστα. Στρατηγέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ένα σχόλιο, αν θέλετε, να μας κάνει για μια που το αρχίσαμε έτσι, για την κατάσταση αυτή τη στιγμή στα ελληνοτουρκικά, όπως βλέπετε έτσι, της κοινής της τελευταίας της Τουρκίας, αν οδηγούμαστε πράγματι σε αποκλιμάκωση, είναι προσωρινό.
Κοιτάξτε, είναι προσωρινό, αυτό πιστεύω. Η Τουρκία δεν πρόκειται να κάνει πίσω, ζητάει πολλά για να πάρει πολλά, όχι λίγα, ζητάει πολλά για να πάρει πολλά. Λοιπόν, υπάρχει θέμα με την Τουρκία, δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια και να στρουθοκαμπλίζουμε. Είναι μια κατάσταση που σε κάποια φάση θα την αντιμετωπίσουμε. Ελπίζω όταν χρειαστεί να την αντιμετωπίσουμε να είμαστε στην κατάσταση από πλευρά συμμαχιών που είμαστε τώρα. Γιατί τώρα έχουμε δυνατές συμμαχίες, έχουμε τη Γαλλία δίπλα μας, έχουμε το Ισραήλ το οποίο δεν θέλει να φαίνεται πολύ πλην, όμως είναι εδώ και χθες έκανε άσκηση, τρομερή άσκηση με 50 F-35 στην Κύπρο, από ό,τι γνωρίζετε. Λοιπόν, και υπάρχουν και άλλοι σύμμαχοι οι οποίοι είναι στο πλευρό μας. Έτσι, διότι δεν πρόκειται να ανεχθούν την συμπεριφορά του Σουλτάνου. Έτσι, και να έχουν μια κατάσταση στην οποία αυτός θα είναι ο ηγεμόνας, ο απόλυτος ηγεμόνας. Έτσι, ο Οθωμανισμός έχει πεθάνει. Ο Ερντογάν δεν το έχει καταλάβει. Και ίσως οδηγήσει την κατάσταση στα άκρα. Έτσι. Λοιπόν, πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα. Πρέπει να υπάρχει εθνική ομοψυχία και ενότητα. Και πρέπει όλοι να συμβάλλουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Φάρος για όλα είναι το συμφέρον της πατρίδας.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ.
Γεια σας. I don't wanna be alone tonight. It's pretty clear that I'm not over you. I'm still thinking about the things you do. So I don't wanna be alone tonight. Alone tonight, alone tonight. Can you fight the fight? I need somebody who can take control. I know exactly what I need to do. Cause I don't wanna be alone tonight. Alone tonight, alone tonight. Look what you made me do. I'm with somebody new. Ooh, baby, baby, I'm dancing with a stranger. Look what you made. Baby, baby.
Λοιπόν, προσπαθήσαμε να σας δώσουμε έτσι μια εικόνα με το τι περίπου έγινε σήμερα. Και όπως λένε και στο χωριό, ο λόγος τώρα σε εσάς. 211-200-8200 είναι η τηλεφωνική μας γραμμή για να πάρετε τηλέφωνο και να κάνουμε καμιά κουβεντούλα. Θα ξεκινήσουμε όμως με τα πολλά μηνύματα που έχουμε.
Σωστά.
Και που τα έχουμε αφήσει λιγάκι πίσω έως πολύ πίσω. Δεν έχουμε διαβάσει κανένα νομίζω.
Ξεκίνα.
Ο Κώστας λέει καλησπέρα, γιατί σοκάρεστε κάθε τόσο με τους τριψήφιους αριθμούς των κρουσμάτων στην Αττική. Φυσιολογικό το βρίσκω για ένα νομό 5 εκατομμυρίων κατοίκων να βλέπουμε τόσο υψηλά νούμερα. Κώστα, το πρόβλημα ξέρεις ποιο είναι. Τα νούμερα που βλέπουμε είναι τα νούμερα που αποτυπώνονται με διάφορους τρόπους, δηλαδή με αυτούς που πάνε και κάνουν τεστ. Στην πραγματικότητα δεν είναι αυτά τα νούμερα. Και επειδή είναι ένα κακό πράγμα που δημιουργεί και αυτό που λέμε ασυμπτωματικούς, υπάρχουν μελέτες και συζητήσεις και τέτοιες που λένε ότι τα νούμερα που ακούς είναι πολύ λίγα σε σχέση με αυτά που κυκλοφορούν πραγματικά έξω. Η Σοφία λέει καλησπέρα φιλάρια, καλή εκπομπή. Άκουγα πριν το λιμοξιολόγο στον Μπογιόπουλο, όταν ακούς γιατρό να λέμε τη βοήθεια του Θεού στη ζωή, μου έχω μάθει ότι πως όταν οι επιστήμονες αναφέρονται στο Θεό τα πράγματα είναι πολύ άσχημα. Ναι, αλλά εντάξει, είναι πάρα πολλοί επιστήμονες οι οποίοι προσβλέπουν και στη βοήθεια του Θεού, γιατί κάποια πράγματα γίνονται με, που λέει ο λόγος, με άνωθεν εντολή.
È una giornata particolare. Si inizia con un buon caffè. L'amore in città. E c'è un profumo di donne.
Ο Στάθης λέει κορονολάγνη τρεις της χιλής στην σημότητα και μας τα έχετε κάνει τα όλια. Στάθη μου, σου εύχομαι πραγματικά να μην σου τύχει ούτε σε σένα ούτε σε κανένα στην οικογένειά σου.
E se mai c'è anche la Gina, Gina Lollobrigida.
Ο Νίκος λέει να κλείσουν τα σχολεία, θα γελάσετε με τα νούμερα που θα βλέπουμε από την επόμενη Παρασκευή, όχι 300 αλλά 600 κρούσματα.
Έλα,
την ημέρα.
Νίκο, εντάξει, μη φέρνεις και εσύ τώρα τον πανικό, εντάξει.
Καλησπέρα Στέφανε.
Γεια σου Στέφανε. Ο Βαγγέλης λέει δεν χρειάζεται ιδιαίτερη επιστήμη, όλα είναι προγραμματισμένα και μελετημένα. Αυτά που βλέπουμε από τον Φλεβάρι, οι κυβερνώντες παγκοσμίως έχουν κάποιο σκοπό και επιβάλλουν συνεχόμενες καραντίνες.
Εγώ δεν έχω καταλάβει.
Είμαστε όλοι μέρος μιας παγκόσμιας συνωμοσίας. Ξεκάθαρα.
Τι σκοπό
έχουν. Μην το συζητάμε αυτό.
Τι
και εγώ δεν έχω. Καταρχάς, να μας βάλουν τσιπ. Ξέρω εγώ τι σκοπό έχουν. Τι, μα τώρα τι να πω.
Όλη αυτή την ιστορία έχουν διαλύσει οι μισές κυβερνήσεις του πλανήτη.
Οι μισές κυβερνήσεις, όλες οι οικονομίες επίσης.
Ας πούμε ο Τραμπ για παράδειγμα, οι δημοσκοπήσεις πριν του συμβεί αυτό που του συνέβη, έδειχνε μια δεύτερη, σίγουρη δεύτερη θητεία.
Τι του συνέβη?
Όλο αυτό με τον κορονοϊό και την οικονομία.
Αυτό εννοείς που του συνέβη. Του έχουν συμβεί και διάφορα, γι' αυτό μπερδεύτηκα.
Οι μισές χώρες, ο Τζόνσον στην Αγγλία. Λοιπόν, ποιος την έχει φτιάξει την συνωμοσία και ποιος
είναι όλοι οι μέλη της παγκόσμια αυτή τη συνωμοσία. Ο Τραμπ, παρεμπιπτόντως, μια που αναφέρθηκε στον αγαπημένο σου Τραμπ, είπε ότι ένα εμβόλιο κατά του κορονοϊού μπορεί να βρίσκεται σε 3-4 εβδομαδούλες μακριά. Δηλαδή σε 3-4 εβδομαδούλες μπορεί να το έχουμε. Πλησιάζουν και
εκλογές.
Πιέζει. Θα τσακωθεί πάλι με το Φάουτσι. Περίμενε.
Σε 6-7 είναι οι εκλογές. Δάφνη λέει, περίπου αυτό που είπα και εγώ, καλησπέρα σας. Αν δεν κάνω λάθος, παρόμοια ανακοίνωση από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας δεν έχει προηγηθεί στο παρελθόν. Αναφέρομαι στην ανακοίνωση του κ. Χαρδαλιά. Τρεις από τις πολλαπλές οδηγίες δίνουν το στίγμα να μην παραμείνετε στα σπίτια σας και να φιλοξενηθείτε σε συγγενείς και φίλους. Το διευκρινίζω, είπε σε όσοι μένετε σε ημιυπόγεια, υπόγεια ή ισόγεια. Μην μετακινήστε, μετακινηθείτε στα ψηλότερα σημεία των σπιτιών. Προσοχή κλπ. Αλήθεια, τι μέρημνα και τι μέτρα έχει λάβει η πολιτεία. για την προστασία των παιδιών στα σχολεία, αν θα λειτουργήσουν κανονικά. Εδώ φαίνεται ότι το πρόβλημα θα προκύψει πρώτα, σύμφωνα με τα μαθηματικά μοντέλα, στην Πελοπόννησο. Mm. Θα το δούμε. Δάφνη, δεν ξέρω αν έχει παρθεί, αλλά φαντάζομαι ότι αν γίνει αυτό που λένε, μας είπε και ο Παναγιώτης Πρινογιαννόπουλος, ο μετεωρολόγος, για κάτι τρομερά
νούμερα. Απίθανα νούμερα.
200 τόνοι νερό αναστρέμα, ας πούμε. Έτσι, φαντάζομαι δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία τώρα. Ever since I was little, it looked like fun.